Vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu už po druhé povídat s Karlou Mikovou. Karla je terapeutka metody EFT, ale také maminka syna, který dostal diagnózu ADHD. A Karla si myslím moc hezky mluví o tom, jaký je její pohled na tuhletu diagnózu a jak se dá pracovat s dětma, který dostali tuhletu diagnózu, ale jak hlavně jako rodič pracovat sám se sebou, abych co nejlíp s dítětem, který vykazuje takovýhle znaky nebo spadá do téhleté kolonky, řekněme, aby se nám prostě co nejlíp společně žilo. A ze začátku ještě bych moc ráda poděkovala všem, kdo mě podporujete. Pokud vám dává smysl to, co dělám, všechny tyhle ty rozhovory na YouTube, a další věci, tak pojďte prosím na Děti jsou taky lidi CZ/ podpořit a tam se dozvíte, jak různě můžete podpořit moji práci. A tak. A kdybyste si chtěli koupit třeba hrnečky nebo trika, dokonce i kojící, Děti jsou taky lidi, tak můžete jít na web hrdě nosím.cz a tam to všechno najdete. Tak jo, Karlo, ahoj.
Ahoj Zdenko, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přijela a zkus ještě možná nastínit teda, o čem dneska budeme mluvit a kdo vlastně si a proč vlastně s tebou mluvím, proč mluvím o tom s tebou.
Tak já jsem EFT terapeutka. Původně jsem se zaměřovala hlavně na porodní traumata, nebo teda traumata z porodu. A postupně jsem zjišťovala, že EFT metoda je skvělá i pro rodiče a děti, rodiče dětí s ADHD, i pro ty děti samotné. Takže jsem začala pomáhat i rodičům, které mají také děti s ADHD a myslím si, že mám na problematiku trošičku jiný pohled, než je ten systémový, tak doufám, že budu nějak dneska napomocná.
No a ty, já už jsem zmínila, že máš teda syna 9letýho.
Ano, 9.
Který... My jsme trošku v tom minulém rozhovoru, co jsme spolu dělali, tak jsme se toho dotkli, mluvili jsme i o ADHD, mluvili jsme i o tom, jak vlastně jak se na to přišlo, jak ten diagnóza jako přišel a tak. A ty vlastně vycházíš asi z podobných věcí, jako třeba Gábor Mate, který sám říká, že taky má diagnózu ADHD nebo ADD, já nevím. A ten jeho pohled je, že... Nebo myslím si, že nejenom jeho právě, protože jako dneska už víme díky výzkumům mozku a genetickým a epigenetice a tak dále, že se rodíme prostě s nějakou, nebo vznikáme s nějakou sadou genů, ale teprve to prostředí, to už jako opakujeme asi furt, teprve to prostředí ty geny zapíná a prostředí už v děloze, při porodu a v raném dětství a tak dále. Ale furt ten jako mainstreamový pohled na ADHD převládá, že prostě to je věc, s kterou jako vznikáme, s kterou se vlastně nedá jako nic dělat, jakože se narodíme a máme ADHD. Přitom ono se diagnostikuje až jako za nějakou dobu, že jo, začíná se diagnostikovat jako kdy, nebo jak prostě, no. Povídej.
Ohledně vlastně příčin vzniku ADHD se toho v tom mainstreamovém pohledu až tak moc neví, pořád jsou to nějaké takové jako dohady, ví se, s čím to asi souvisí, že tam je vliv těch genů, ale dneska už třeba víme přesně, jak říkáš ty, že ty geny vlastně zapíná nebo vypíná prostředí, takže my sice si neseme nějaký balíček zátěže od našich předků, ale záleží na tom, co v tom životě to děťátko zažije a to už od okamžiku početí. Jo, už na tom hodně záleží, jakou energii je počato. A potom, co zažívá hlavně v tom prenatálním období a období do zhruba 2-3 let, v tom tedy období raného vývoje, kdy ta nervová soustava je taková jakoby nejkřehčí. A samozřejmě v době prenatální, u maminky v bříšku, je celý ten systém, to těličko je tak velmi křehké a zranitelné, protože se teprve všechno vyvíjí, že třeba jakýkoliv hlubší nebo dlouhodobý stres matky se bohužel na tom děťátku může podepsat, zvlášť když už tam je nějaká ta právě zátěž. Takže dneska právě díky třeba Gáboru Matému víme, že spouštěčem je trauma u neurovývojových poruch. Je to takové pro mnohé jakoby bolavé zjištění, protože maminky hned si to stahují na sebe, mají pocity viny, co to tomu dítěti udělali, všichni se snažíme dělat to nejlepší, co dovedeme. Ale samozřejmě nikdo se nerodí do ideálních podmínek. A v dnešní době už vůbec ne. Takže samozřejmě to riziko je vyšší, ale když známe ty rizikové faktory, tak je to fajn, protože se jim můžeme do budoucna vyhnout. A samozřejmě jsou tu i nějaké způsoby, jak můžeme s ADHD pracovat a zmírnit ty projevy. Protože když známe příčiny, můžeme s příčinami přímo pracovat.
No právě zase, aby to neznělo, jako že pro boha, co jsme to provedli a s tím už nic neuděláme. To je právě to, že s tím už nic neuděláme, teďka to víme, když budeme mít další dítě, tak můžeme dělat všechno pro to, aby jsme zmírnili pravděpodobnost, že něco bude špatně. Nicméně teď jsme v situaci a spousta rodičů je v situaci, kdy už nějaká minulost proběhla, s tím už nic neuděláme, ale teď můžeme díky tomu pochopení něco teda dělat. A co můžeme dělat?
Ano. No, ono, já bych ještě se vrátila k tomu, jak to trauma většinou vzniká. Obvykle je na vině to, že my se vlastně odpojíme sami od své intuice. Ta intuice nám říká, dítě pláče, běž za ním. Dítě něco, postarej se o něho. Pokud tahle ta vazba s tím vnitřním zdrojem není přetrhaná, tak my tak nějak jako přirozeně víme, co je jako správné, jo. A máme tam to napojení na to děťátko. Je tam takové, vlastně cítíme, co ono cítí, dokážeme lépe odhadnout, co potřebuje. A tohle bohužel si myslím, že ztrácíme. A ztrácíme to ale i tím, že ten systém se snaží, nevím, jestli záměrně, nezáměrně, podle mě spíš záměrně, nás od toho děťátka, od tady toho propojení sám se sebou vlastně oddělit. A když jsme odděleni od sebe, tak nevnímáme tolik to dobré a pak ta traumata mohou snadno vznikat. Takže to, co se vlastně povídá už teďka dlouhá léta, že přirozený porod je to nejlepší vlastně pro naše dítě, že je dobré se nestresovat, pracovat hlavně na sobě, na svém vnitřním dobrém pocitu, aby to dítě se mohlo správně vyvíjet. Tak tohle se ví, ale pořád ještě nemám pocit, že by ten systém se snažil tomu naproti a napomáhat nám, aby jsme to tak mohli mít. No a co se s tím dá dělat? Těch způsobů, jakoby, jak pomoci dítěti je hodně. To první a pro mě úplně nejzákladnější je vrátit se sám k sobě. Prostě zase hledat ty metody, jak já se můžu propojit sám se sebou, protože potom, pouze pak, jsem schopna plně vnímat to dítě. Ne přes ty programy, co mi do hlavy dali babička, tetička, škola a já nevím, kdo všechno. Protože ty bývají mnohdy zavádějící, ty právě říkají, neho vybrečet, budeš ho mít prostě jak kouli u nohy a tak dále. Ale právě propojit se zase zpátky sám se sebou, to považuji za ten nejdůležitější krok. A k tomu napomáhám teda i rodičům těchto dětí zase se znovu se sebou propojit a odhazovat postupně zátěž, kterou hodně ty maminky mají, ať už ze svého dětství, z traumatického porodu. Mnohdy mají ty maminky různé pocity viny, že já nevím, v nějakém období dítěte nebyli schopni mít ten respektující přístup, že tam byl spíš ten opak, jo, takže to všechno je dobré si zpracovat, protože jinak ta máma nese těžký batoh zátěže, jakoby na zádech takový ten pomyslný a vlastně není schopna být tou mámou, jakou chce být. Takže vždycky se nejdříve začíná tou maminkou pracovat. A až potom se může s dítětem, ale většinou to, že se pracuje s mámou, způsobí, že to dítě se začne měnit. To je prostě alfa a omega všeho. Mm-hmm. A jsou také techniky, které já učím maminky, které můžou dělat přímo na svém dítěti. Říkám tomu poklepávání nebo ťukání před spaním, kdy je taková specifická metoda, kterou jsem si trošku upravila já, aby byla vhodná pro děti s ADHD, které právě mají problém udržet pozornost, takže aby se jim to líbilo. A takhle mohou poklepávat i maminky na své děti před spaním a srovnávají jim ten energetický systém a ten nervový, takže i třeba lépe usnou, protože konečně zažijou před spaním to, co ADHD děti moc nezažívají, že by měli čistou hlavu. Většinou je rozjetá, tím pádem oni jsou roztěkaní a mají problém se spánkem, takže to pomáhá na usnutí, na zharmonizování celkově jakoby toho tělíčka, té nervové soustavy a myslím si, že účinky to má, teda alespoň já jsem viděla u syna, že ano, jednu dobu měl sklony k úzkostem, dělala jsem mu tady to poklepávání a než jsme stačili sehnat nějakého psychiatra nebo psychologa, tak během týdne to úplně odeznělo. Takže si myslím, že je to fajn mít takovou metodu, kdy nepotřebuju toho terapeuta neustále, ale můžu něco dělat sama za sebe.
A ukážeš nám něco, co se teda dá dělat s těma dětma, aby to, kdo třeba nezná metodu EFT, ať jako vidí, jak to funguje.
Jo, tu metodu před spaním učím raději individuálně, protože tam jsou různé takové zvláštnosti, které je dobré řešit opravdu přímo s tou maminkou, ale co můžu doporučit všem rodičům, aby dokázali zůstat v klidu, když se dějí nějaké situace, které mají problém zvládnout a mají třeba takové to notkání zakřičet nebo fakt jakoby prostě bouchnout, tak můžou použít karatebot, to je vlastně celá tady ta oblast pod maličkem a ona je propojena s amygdalou. A amygdala spouští, to je část mozku, která spouští takové ty poplašné reakce. Když jsme ve velkém stresu, tak většinou buď zamrzneme, nebo máme tendenci bojovat, udělat takový ten útok, takové to prostě jak ten lev tygr. A poklepávání právě na tady tu oblast.
To je ano, můj případ, ten druhý.
To je případ, jo, to je případ asi nás všech v nějaké formě. A poklepávání na tady tuto oblast vlastně dává amygdale najevo. Amygdalo, uklidni se, jo, já to chci zvládnout v klidu. A ta počáteční reakce se většinou zmírní. A dělá se to tak, že se vlastně poklepává a nejdříve se popíše emoce a pak se přidá prohlášení o přijetí, což může vypadat třeba takhle. I když mám teď chuť fakt zařvat na své dítě, i tak se mám ráda a přijímám se. I když mám chuť ho seřvat, i tak se mám ráda a přijímám se. I když jsem fakt naštvaná, i tak se mám ráda a přijímám se. Je dobré si to říct aspoň třikrát. Můžeme i v hlavě, jo, nemusíme na hlas, ale ono je fajn, že když to člověk říká na hlas, normálně v rámci té rodiny doma, tak to pak i ty děti přebírají. Ono je lepší, než abychom je nutili, že tohle je dobré, to ti pomůže, tak to dělat sami. A sami pak mají většinou chuť si to vyzkoušet. Takže u nás doma to takhle vypadá, že si někdy všichni tři poklepáváme, aby jsme si srovnali ty emoce, ale je to fajn.
No tak je to se vším, víte, jako co ty děti vidí u těch rodičů a slyší a vnímají, že ty rodiče dělají, říkají, jak se chovají, jak žijou, tak oni to prostě přebírají. A prostě takhle to funguje se vším. No. Která se dá pomoct... Jsi říkala, že vlastně začínáš řešit, když to jako začínáš řešit, řešíš rodiče, že jo? A jak se dá třeba pomoct těm dětem, kromě jakým způsobem s nimi jako komunikovat, co, jak se jako s nima chovat, jak s nima se bavit o těch věcech, které je třeba trápí v souvislosti třeba s ADHD, protože určitě to je tak specifický. Já nemám zkušenost, moje děti nikdy jako takovou diagnozu nedostali, takže nevím, i když to nejmladší si myslím, že jako skoro ta se nezastaví, jako to prostě jede. Tak nevím. Ale samozřejmě tam jsou nějaké jako specifické věci, které se jako testují, nebo které jak se jako určí, že to ADHD tam je.
Mm-hmm. Jak s nimi komunikovat? No, já si myslím, že tak ideálně trošku jako s dospělým, hlavně u těch větších dětí prostě normálně na rovinu si popovídat o všem. Naučit dítě, že když prostě něco pokazí, tak se omluví, že se nic neděje, vysvětlit mu, že každý má nějaké zvláštnosti, aby samo sebe nevnímalo jako pokažené, každý má prostě, já mu třeba vysvětluju i sama na sobě, že jsem měla třeba jednu dobu fobii v telefonování, jo, teď už sice nemám, ale prostě každý má nějaký soubor zvláštností, u těch ADHD dětí to jde více vidět, protože je jich všude plno, ale prostě všichni něco máme a všechno se dá řešit, když se něco pokazí, můžeme se omluvit, můžeme se tomu zasmát a myslím si, že když to ta maminka dokáže brát s nadhledem, tak i to dítě se to naučí. Že vlastně tam je to zase o tom, jak to berou ti rodiče, tak to přebírá to dítě.
A jak vnímáš v souvislosti s dětma, s ADHD dětma školu a tyhle ty jako požadavky,
no, to je velké téma. No,
nebo i školku vlastně, i ve školce, jako tam na ty děti jsou kladeny prostě nějaké požadavky, prostě musí se nějak přizpůsobit samozřejmě.
Mm-hmm. Já věřím tomu, že opravdu dítě je připravené nastoupit do systému až tehdy, kdy si to samo přeje, ale někdy může mít zkreslený pohled na to, jak to tam funguje, přeje si to a pak zjistí, že je to pro něj, pro to dítě příliš velká zátěž a není schopen v rámci toho systému fungovat. Jo? Tak tam jako je dobré si to třeba jenom vyzkoušet. Nebo se nebát opravdu hledat školu nebo školku trošku dál než místa bydliště. Hodně lidí jako zvolí tu nejbližší spádovou, ale já sama za sebe jsem hledala různé školy v okolí a vždycky jsem se sešla hlavně s vedením, protože vím, že v té školce nebo škole se může objevit učitel, který nemusí mít pochopení pro to moje dítě, pro ty jeho zvláštnosti a tak dále, nemusí tam mít ten úplně respektující přístup. Ale když je dobré vedení, tak já v případě komplikací to komunikuji nejdříve s učitelem a když je problém to vykomunikovat s učitelem do zavedení. Když je dobré vedení, dá se vyřešit všechno. Takže já se vždycky řídím tady tím. Synovi jsem vybrala teda normální státní školu, kde ale paní ředitelka je naprosto úžasná, vstřícná, nějaké problémy už byly, ale jak říkám, vždycky jsme to jako nějak hezky vyřešili. Takže tohle bych asi doporučila sama za sebe, že pokud už chtějí dát rodiče, dítě do nějaké normální školy, tak se opravdu pobavit s vedením o tom, čeho se vlastně nejvíce jako maminka bojíme, o zvláštnostech toho dítěte a uvidíme, jak reaguje ten ředitel či ředitelka, jestli nám to ladí nebo ne.
No a jak tyhle ty děti teda zvládají všechny tady ty povinnosti, co jsou na ně prostě kladený a ten tlak vlastně, který tam jako je, že to musí vlastně nedá vyhnout. A jak jim s tím třeba pomoct?
To hodně zase záleží na těch učitelích, kteří jsou tím dítětem, jestli je tam právě ten hlavně tlak, anebo to pojmou jako hru. A podle toho se to potom celé odvíjí. Samozřejmě si myslím, že pro dítě s ADHD je celkově ta školní docházka mnohem náročnější než pro normální dítě, protože ani pro běžné, nebo normální, teda dítě bez ADHD, tak, protože pro běžné děti není podle mě úplně zdravé sedět x hodin v lavici a moc se neprojevovat vlastně jenom na vyzvání přirozené nebo spíš prospěšné zdraví a psychice je se pohybovat, diskutovat, spochybňovat, kritizovat a tohle je bráno bohužel jako projev drzosti, ale naopak, co jim pomůže více do života, mít vlastní smýšlení a kritické myšlení, aby automaticky nepřebírali to, co se tady pokládá za správně. Protože to si budeme povídat, svět je podle mě trošku vzhůru nohama a to, co je správné, není to, co je podané pro většinu jako to správné. A nebo to nemusí být správné zrovna pro nás.
Tak jo. Co bys ráda tak nějak jako sdělila ještě v téhle oblasti?
No, možná jestli můžu něco k tomu EFTčku popovědět, tak já vlastně mapuju s maminkami potenciální traumata, která mohla vzniknout od doby početí až po vlastně současnost. Jo? Tam můžou být různé úrazy, nehezký porod, stres v době těhotenství, takže tohle je vlastně hlavní úkol mé práce, hledat ty zátěže, které tam to dítě má a zpracováváme je přes tu maminku nejprve. A tohle je velmi fascinující pozorovat, že vždycky nejdříve pracuji s maminkou, s tím, že potom uvidíme, jako to budeme výsledky a pak až s tím dítětem. A už většinou jenom ta práce s maminkou fakt způsobí, že i to dítě se uvolní, takže pořád budu asi opakovat, že prostě nastolení nějakého vnitřního klidu u té mámy, alfa a omega, šťastného života dítěte. Jako pořád se mi tohleto ověřuje, že to tak je. Tak to bych chtěla asi tady tohleto zdůraznit.
To znamená, že tam ty hledáš jakoby vlastně vůbec se jako nezaměřuješ na to dítě a na to ADHD principu. Prostě řešíš jako tu maminku, hledáš, kde ona má nějaké zranění z minulosti, který, když se podaří nějak zpracovat, tak ona je schopná reagovat jiným způsobem na to dítě, vyzařuje z ní prostě něco jiného než předtím. A tím pádem to ovlivňuje chování i toho dítěte, i třeba to, jak to dítě přijímá samo sebe a všechno ostatní okolo. Takže my vlastně se vůbec nebavíme o dětech s ADHD v principu, ale bavíme se o těch rodičích, kteří k ním nějakým způsobem jako přistupují nebo nepřistupují.
No, já hledám i společná traumata, třeba porod. Mm-hmm. Jo, dejme tomu, že byl použit vakuum extraktor nebo něco takového, jo, že nebyl prostě přirozený, tak ten zpracovávám přes maminku. Protože to je vlastně společné téma. Takže vlastně hledám, ptám se, jak bylo dítě počato, co se dělo v průběhu těhotenství. A zpracovávám to nejdříve s maminkou i proto, že to dítě často třeba ani nechce se o tom tématu bavit a neví proč. Ale když se zpracuje u té mámy, tak jako by se energeticky něco povolilo i u něho a je schopen o tom mluvit. A často jenom tím, že to zpracuje máma, jako by to odešlo i u toho dítěte. Prostě jsou to propojené nádoby. Hmm. Takže hledám vlastně to, co zažilo to dítě ve spojitosti s tou maminkou. To je početí, průběh těhotenství a tak dále.
Hmm. A co když je nějaký dospělý, který žije s touhletou diagnózou ADHD a setkáváš se i s dospělými lidmi, kteří řeší potíže spojený s ADHD?
Setkávám. Bohužel, já jsem ráda, že dneska se o ADHD dostatečně mluví. Někteří mají pocit, že je to teď takový nějaký trend, nějaký boom, že to má snad každý druhý. Ale já jsem
taky, promiň, že ti do toho skáču, ano. Ale je jako velmi častý, že ta diagnoza je jakoby nadužívaná, že prostě dostávají i děti, které se jenom projevují jako přirozeně, jako normální dítě, že prostě chtějí se hejbat, ale v principu jakoby nemají, netrápí se tím vlastně, protože jako problém je, když člověk se jakoby trápí vnitřně, že jo, ne, s nějakou, jako když prostě jsem jako rychlej a vlastně netrápí mě to a dokážu se soustředit, když jako chci, protože většina dětí, když dělá něco, co je skutečně baví a zajímá, tak se jako na to soustředí úplně bez problémů, celkem třeba i dlouhou dobu, ale když je pak nutí někdo dělat něco, co jim nedává smysl, tak se prostě nesoustředí. No a teď se jako řeší prostě tohleto a nejsou, když nejsou ty dospělí schopní ho donutit soustředit se na něco, co nechce, to dítě, co ho nebaví, tak šup tam jako diagnózu, přestože třeba při něčem jiném to dítě jako vydrží dlouhodobě. Teď vůbec netvrdím, že to je, že se to děje nějak masivně a tak. Nicméně ten výskyt ADHD jako šíleně stoupá, že jo. Jako a mluví se o tom, že prostě je ta diagnóza jako nadužívaná i tam, kde vlastně není.
Mm-hmm. No já si myslím, že ten výskyt to, že stoupá a vůbec výskyt neurovývojových poruch, že stoupá, že je daný i tím, že jsme zamořeni toxicitou, což dříve nebylo. A Bruce Lipton třeba hezky vysvětluje, že to, co způsobuje trauma, že mozek potom nevysílá, nebo nevím, jestli to řeknu správně, mozek vysílá vůči buňkám nějaké signály, aby všechno běželo tak, jak má. Pokud dojde k traumatu, tak přenos signálu je přerušen a může vzniknout nemoc. Ale úplně na stejném principu fungují toxiny. Jakmile se dostanou toxiny do těla, tak to působí podobně jako trauma, že ten přenos signálů je narušen a negativně to ovlivňuje hlavně nervovou soustavu. Takže já si tak nějak myslím, že by to mohlo mít vliv, protože co se změnilo za tu poslední dobu nejvíc? Tady tohle, to jsme tím úplně zamoření všichni. Už ta maminka má ve svém těle mnohdy tolik toxinů, že už jak vzniká to děťátko, tak už to tam prostě má, bohužel. Jo. A jinak si myslím, že ADHD tady bylo vždycky, ale nevěděli jsme, co to je. Většinou tihleti lidi byli považovány za takové ty násilníky, kriminálníky a tak dále, protože pokud ten člověk neví, že prostě jenom funguje jinak a že potřebuje vlastně pomoc zpracovat svá dávná zranění, tak si myslí, že je špatný. A kromě toho ADHD se tam přidružují různé další poruchy, úzkosti, deprese, tak nějak se to všechno většinou zhoršuje. Jo? Ještě druzí ukazují na takového člověka prstem, takže on nemá důvod se snažit, když ho všichni zavrhli. A takových lidí bylo vždycky hodně. Gábor Maté, myslím, i mluvil v nějakém dokumentu o tom, že spousta vězňů má poruchu pozornosti s hyperaktivitou. A většinou o tom ani neví, že ji mají. Jo. Takže může se stát, jak jsi říkala, že někdo třeba dá diagnozu mylně takovému dítěti, protože nedělá to, co systém chce. Což by bylo na další asi povídání, že? Je tohleto v pořádku, když mají děti svůj vlastní kompas, který my vlastně robíme. A taky jsem nad tím bádala, čím to vlastně je, že i děti s ADHD mají problém zaměřit pozornost tam, kde nemají tu vnitřní motivaci, a jakmile ji mají, tak najednou jsou schopni té pozornosti. Mnozí si dokonce myslí, že tenhle ADHD nemůže mít, když tady si teďka hodinu, já nevím, staví z lega nebo něco, ale asi to bude souviset s hladinou dopaminu, kterou mají děti s ADHD mnohem nižší. A jakmile je tam ta vnitřní motivace, tak ten hormon štěstí a pohody prostě přirozeně stoupne. Když jsou tlačení, tak toho dopaminu, jak je ho málo, no tak ho bude asi ještě níž, když tam přijde stres, a pro ty děti je opravdu těžké se pak soustředit. Takže pokud není ta činnost formou hry nebo nějakou jakoby zajímavou formou daná, tak pro ně ten mozek v tu chvíli opravdu nespolupracuje.
No a když se vrátíme k těm dospělým zpátky.
Jo. Mluvím takových krozích, tak se omlouvám, že ztratím nic.
Já taky.
Jo. Děti dospělé teda s ADHD mívám někdy taky. Mám i muže, který má ADHD. A tam zase záleží na tom, jaké bylo to zázemí, jestli měli podporu, anebo to bylo přesně naopak. Když tam ta podpora není, tak mívají velké problémy i v dospělosti. Ale i toto se dá řešit s mužem, třeba neustále objevujeme různá nová zasunutá traumata z dětství, neustále si vybavuje nové věci, takže kdykoliv to jde, tak prostě pracujeme i na něm, to zní hrozně, ale prostě dá se s tím rozhodně taky něco dělat. Zase skrze ta zranění dětství, aby se člověk srovnal sám se sebou a tak nějak vlastně to EFTčko nám umožňuje, abychom měli znovu šťastné dětství. Protože tam zpětně dosadíme to, co nám chybělo, a tím pádem to vnitřní nastavení se změní a my se pak jinak cítíme i chováme. To neznamená změnu na 100%, to určitě ne, ale jsou tam změny nějaké a je to fajn.
No, tak zase celý ten rozhovor můžeme shrnout tím, že když se lidi ptají, co mám jako dělat, no tak běžte na terapii.
No, samozřejmě je to úplně ideální, ano, postupit nějakou terapii, ale určitě to jsou i nějaké jiné formy, třeba jsou mindfulness techniky. Je pravda, že dospěláci s ADHD mají problém třeba meditovat, sednout si a být v klidu je pro ně těžké, takže spíš je vhodná dynamická meditace, která je vlastně aktivní, je tam aktivní fáze, která způsobí, že ta hlava se sama na konci vypne. Jo? Takže spíše dynamické jsou vhodné a skvělé je otužování. Hlavně mužům z ADHD doporučuju, pozoruju, co to dělá s mým mužem a je to super, protože zase ten takový, sice je to malinko šok, ale způsobí vypnutí hlavy. To, co normálně nejde vypnout hlavu, tak po otužování nebo už v průběhu jde.
Super. Tak jo. Tak já ti děkuji za rozhovor. Chceš ještě něco k tomu dodat?
Možná bych jenom řekla, že opravdu všichni máme nějaké zvláštnosti a že když potkáme nějaké dítě, které se chová odlišně, třeba může mít i sklony k agresivitě, tak je dobré nebrat si to osobně a uvědomit si, že za vším disharmonickým chováním je něco hlubšího. A my můžeme být tím, kdo to celé tu situaci zhorší anebo zjemní. A paradoxně ty chvíle, kdy to dítě se chová nejméně vhodně, jsou ty chvíle, kdy potřebuje nejvíce podporu.
Jo, a to se tak dá vztáhnout úplně na všechny děti, když mají nějakou diagnozu nebo nemají. A na všechny lidi tak. Vlastně i dospělí. Dobře, tak jo. Tak jo, tak ti děkuju a měj se hezky.
Rádo se stalo. Ahoj.